Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață, aici unde îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos foarte aproape de noi, așa după cum Sfânta Scriptură raportează. V-ați obișnuit probabil cu structura emisiunii noastre. Descoperim făgăduințele mesianice din Vechiul Testament împlinite de Domnul nostru Iisus Hristos în Noul Testament, așa după cum ni le redă Sfânta Scriptură. Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Săptămâna anterior am deschis Sfânta Scriptură la Hagai, capitolul 2, începând cu versetul 6. Acum deschidem Sfânta Scriptură la Zaharia, capitolul 6, pentru că aici se află din nou o profeție cu privire la viața Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să vedem în ce fel aceste cuvinte sunt împlinite de Mântuitorul nostru în viața sa pe pământ. Începând cu versetul 12 până la versetul 13 inclusiv, citim următoarele. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. A zidit Domnul Iisus Hristos un templu?
Dacă ne gândim la templul lui Dumnezeu ca fiind acea construcție cu care, din punct de vedere istoric, ne-am obișnuit că a existat în Ierusalim, e clar că n-a zidit-o el ca persoană. Am putea spune din punct de vedere spiritual că el a fost prezent acolo atunci când constructorii evrei au construit, au făcut planurile pentru construcția templului, pentru că Iisus este Dumnezeu și este cuvântul lui Dumnezeu și este inspirația care a lucrat inclusiv la crearea lumii noastre, deci și la construcția respectivă. El a inspirat în mod direct scriitorii Bibliei, el este prezent permanent și oriunde și cu siguranță se implică în orice proiect care are în vedere în special mântuirea omului. Dacă ne gândim la textul pe care l-ați citit din Zaharia la capitolul 6, există aici un cuvânt care, pentru cei care ascultă, pentru oamenii moderni care ne ascultă, e puțin ciudat.
Odrasla.
Odrasla. E un cuvânt arhaic, care l-auzim foarte puțin în limba română curentă, și se referă la copil, un fiu, un copil. Din punct de vedere, să spunem, al unei dinastii, a unei regalități, acel copil moștenitor al tronului purta diferite denumiri, spre exemplu, la curtea regală a Franței, prințul moștenitor care avea să primească mai târziu coroana Franței după moartea tatălui său, era numit Delfin. Există denumiri specifice pentru fiecare țară în parte. Un alt exemplu, moștenitorul tronului țarului era numit Țarevici. Cred că aici ar trebui să vedem faptul că Dumnezeu se adresează evreilor nu privind către un copil obișnuit, ci către un moștenitor al tronului. Am putea să aplicăm același principiu. Dumnezeu avea în vedere un moștenitor al tronului lui David și într-o emisiune anterioară am vorbit despre acest lucru, că Iisus a tras, din punct de vedere genealogic, din familia lui David și era moștenitor al tronului lui David. Însă Dumnezeu avea în vedere, dacă facem corelația între acest cuvânt de moștenitor și templul Domnului, avea în vedere faptul că Iisus este fiul său, de fapt. În niciun caz copilul unui rege nu avea să-și placeze tronul în templul lui Dumnezeu. Acolo exista un singur tron și nici măcar nu era un tron fizic. Iar evreii înțelegeau faptul că tronul lui Dumnezeu este în cer, iar prezența sa continuă sub forma șechinei se găsea în templul de la Ierusalim. E clar că pe timpul lui Zaharia, în timpul cel de-al doilea templu, nu mai era șechina prezentă, pentru că a rămas doar până la distrugerea primului templu. Dar Iisus vine ca să reocupe locul pe care Dumnezeu l-a părăsit în mod voit înainte de distrugerea primului templu și Iisus avea să vină să fie, să spunem, încoronat din punct de vedere spiritual în templul lui Dumnezeu, în al doilea templu de la Ierusalim. Și prin faptul că el dă învățătura sa și face minunile pe care le face și militează pentru o reformă profundă, spirituală, în rândul poporului evreu, el a făcut lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut în templul lui Dumnezeu. Putem spune că Iisus cu adevărat a împlinit acel rol de a-și plasa tronul său, domnia sa, în templul lui Dumnezeu, în timpul slujirii sale pe pământ. Chiar dacă el pleca și venea sau mergea foarte mult în Galileea sau în alte provincii evreiești, dar principala sa focusare a fost asupra slujirii pe care o făcea în templu, fie vindecând bolnavi, fie învățând pe cei care aveau nevoie de învățătură, fie chiar mustrând pe cărturari și pe farisei care nu trăiau o viață de credincioșie față de Dumnezeu, fie alungând pe cei care transformaseră harul divin într-un comerț, de exemplu schimbăture de bani și văzăture de animale. Iisus a avut centrul lucrării sale în templul lui Dumnezeu și cumva își pune, să spunem, tonul de domnie a activității sale în templul lui Dumnezeu. În al doilea rând aș vrea să spun că pentru prima dată e cineva care se proclamă, care spune că este de fapt regele, chiar dacă era neîncoronat al lui Israel și evreii pentru timp au văzut în el speranța unei redeșteptări naționale din punct de vedere politic, Iisus este persoana în care are loc din nou unificarea conducătorului politic cu cel religios. Spiritual, cu cel religios. Până la momentul în care evreii îi cer profetului Samuel din Vechiul Testament să le dea un împărat ca să fie și ei ca neamurile din jurul lor. Până în momentul acela, evreii l-aveau ca și conducător politic pe Dumnezeu. Și profeții, în mod concret și în mod curent, prezentau oamenilor poruncile lui Dumnezeu și cele de natură, politică, morală, de familie, de drept civil și așa mai departe. Însă, la un moment dat, evreii spun, nu mai vrem să fim diferiți, vrem să fim ca celelalte neamuri, dă-ne un rege. Și Dumnezeu, cumva, întristat, le acceptă cerința pentru că și-a dat seama că nu avea cum să-i mai întoarcă din drum. Și timp de aproape 2000 de ani, evreii au un rege care e diferit decât conducătorul spiritual. Chiar dacă evreii l-au recunoscut pe Dumnezeu la început mai de formă, împreună cu alți zei, mișcările idolatre, după aceea în mod deplin, l-au recunoscut pe Dumnezeu ca fiind singurul lor Dumnezeu. Avea un rege politic. Și Iisus este cel care vine pentru prima oară să se declare pe sine ca fiind Mesia, ceea ce însemna și dreptul de a prelua, de a primi puterea pământească asupra poporului ales, dar și de a se declara pe sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu, trimis să fie conducătorul spiritual, adică, m-am spus noi astăzi, mare preot.
Este referitor la ceea ce ați spus despre templul lui Dumnezeu, zidit de Iisus Hristos și remarca pe care Iisus a făcut-o, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi reface. E clar că s-a referit la
templul trupului său, așa cum spune Iisus mai departe. Evreii au fost puțin cam consternați și n-au auzit această replică pentru că s-au gândit cum poți să dărâmi un templu care s-a făcut în 46 de ani și tu să-l reconstruiești în 3 zile. Însă a uitat faptul că Dumnezeu nu e dependent de un anumit loc. Dumnezeu este prezent în orice inimă care îl primește, în orice loc unde există cineva care îl primește și nu e limitat doar la zidurile unui templu, așa cum ajunseseră să creadă evreii. Chiar dacă atunci când Dumnezeu se revelează pe sine la sfințire, la dedicarea primului templu, Dumnezeu îi spunea lui Solomon, eu nu pot să stau într-o casă făcută de mâini omenești, nu poate fi cuprins într-o clădire obișnuită. El se prezent peste tot, însă, în mod particular, în mod special, era prezent în locul de închinare a poporului. Încă un lucru care este interesant este că Zaharia termină profeția sa de la capitolul 6 cu 13 cu cuvintele, o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Între care ei amândoi? Pentru că e vorba de un singur personaj, de acea odraslă, acel fiu, acel moștenitor. E clar că are în vedere profetul faptul că la un moment dat în timp a avut loc acea despărțire între conducătorul religios și cel politic, nu la dorința lui Dumnezeu, ci la cererea evreilor care cumva vor să îl dea pe Dumnezeu puțin deoparte din centrul activității lor ca și națiune și în sfârșit Dumnezeu rabdă această despărțire dintre puterea politică și cea spirituală până la momentul în care Iisus vine ca să facă din nou acea desăvârșită unitate între conducătorul fizic și cel spiritual. E clar că dacă ne uităm la faptul istoric, n-a reușit să-l împlinească pentru că a fost lepădat și nici în ziua de astăzi. Evrei nu recunosc pe Iisus ca fiind Mesia. Însă Dumnezeu nu are în vedere doar o împlinire, să spunem, istorică. E clar că la a doua venire a Domnului, toată lumea va fi nevoită să recunoască pe Iisus ca fiind stăpânul lumii. Chiar și cei care astăzi le apădă în mod curent și sistematic. Însă Iisus are în vedere și împlinirea, să spunem, personală a acestui cuvânt în inima fiecărui om. Atunci când Dumnezeu este primit de cineva, Dumnezeu nu mai este o persoană distantă, nu mai e, eu știu, o persoană la care omul vine din când în când doar pentru sfera spirituală. Eu știu, ajută-mă la cazul unui examen, a unei boli, a unei probleme. Sau cumva e persoana cu care mă voi întâlni la judecata de apoi, eu știu, după moarte, cândva într-un viitor nedefinit. Pentru un credincios adevărat, care trăiește conform definiției biblice a credincioșiei, Dumnezeu este și Domn. Înseamnă că Dumnezeu este un model pe care îl urmez în viața de zi cu zi și fac ceea ce îmi spune El, caut să cunosc voia Lui din cuvântul Său și ceea ce îmi poruncește El este valabil și pentru viața aceasta, chiar dacă are o dimensiune materială. Dimensiunea materială a vieții noastre este perfect integrată în dimensiunea spirituală a vieții noastre.
Îmi place ceea ce spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în epistola scrisă Evreilor, capitolul 8 cu versetul 1, modul în care sunt îmbinate aceste trăsături de caracter, dar și aceste roluri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Iată-l dar pe Domnul Iisus Hristos, atât preot, mare preot, cât și rege, împărat.
Pentru evrei, această separare între marele preot, care era responsabilul cu viața religioasă, cu serviciul cultic, și regele, care era responsabil cu viața politică și socială, această separare, să spunem, a avut mai mulți pași. În primul rând, Dumnezeu la început, cum spuneam, era și conducătorul politic și cel spiritual, apoi evrei au cerut un rege și Dumnezeu l-a dat și a avut până în ultimul moment, înaintea venirii Domnului, au avut un rege ales din poporul lor sau din rudele lor apropiate edomiții, cum a fost cazul lui Irod, însă imediat ce evrei îl resping pe Iisus ca Mesia, își pierde în mod irevocabil puterea și posibilitatea de a avea un rege, fie el și marionetă, cum era familia lui Irod cu acceptarea romanilor. În anul 70, romanii vin și în urma unei răscoale înăbușă și distrug templul, distrug Ierusalimul și irevocabil evreii nu mai pot avea un rege care stă pe tronul iudeii. Chiar și Iudeea este integrată dintr-o zonă vasală într-o provincie clară care aparține Imperiului Roman cu numele de Palestina și nu au mai avut posibilitatea, dreptul de a alege un conducător politic. Atunci când l-au lepădat pe Iisus și-au pierdut și conducătorul politic la care țineau atât de mult. Atunci când l-au lepădat pe Iisus ca mare preot, cea de-a doua funcție pentru care el a venit ca să o împlinească, și-au pierdut și această funcție. Pentru că la 70 de ani de la Domnul Hristos, în anul 70, are loc distrugerea templului și în urma acestei distrugeri, orice funcție a marelui preot încetează să mai existe. Nu mai există sistemul preoției iudaice, levitice, nu mai există din acel moment sistemul jertfelor, nu mai există sistemul legilor ceremoniale și atunci cu adevărat și-au pierdut preoții obiectul muncii. Și ultimul mare preot este cel care trăiește, să spunem, în timpul acestei distrugeri. Atunci când evreii aleg să îi nege lui Iisus aceste două calități, aceste două atribute de rege și de mare preot, ei nu fac decât să și le piardă și pe cele care au vrut cu orice preț să le țină. Marele preot de la Ierusalim din templu și regele lor politic, tot de la Ierusalim, dar din palat.
Impresionant. Iată, dar tot profetul Zaharia, cum continuă profeția cu privire la Domnul Iisus Hristos, saltă de veselie fica Sionului. Strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Este o profeție pe care o cunoaștem și cred că în mod special copilașii o rețin pentru că le atrage atenția și o rețin împlinită în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Cred că cea mai cunoscută împlinire a unei profeții, cea mai cunoscută profeție după cea de naștere în Betleem, este aceea a intrării în Ierusalim, în ziua florilor, cum se spune în mod popular, călare pe un măgar, pe mânzul unui măgar. Și am văzut multe reprezentări, fie cu caracter de icoană, fie cu caracter de tablou obișnuit, în care Iisus e condus de ucenici, călare pe un măgăruș, oamenii își aștern hainele pe jos pentru ca el să treacă, asemenea unui alai triumfal a unui rege, și Iisus are acea înfățișare blândă și smerită. Cred că începutul reformei protestante e legată de această scenă. Cu mulți ani înainte de Luther, doi, să spunem, predicatori itineranți ajung în Boemia și acolo doresc să predice cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris în Biblie, însă sunt foarte repede alungați și puși la index de conducătorii religioși și politici ai orașului. Și pentru că nu mai aveau dreptul să predice, aleg să facă următorul lucru, pictează un tablou în două jumătăți. Pe o jumătate a tabloului era Iisus călare pe un măgar, în mod smerit și sărac, intrând în Ierusalim, iar cealaltă jumătate era conducătorul religios al timpului, adică papa de la Roma, călare pe un cal alb, condus de cardinali în haine strălucitoare, însoțit de soldați care să-l apere în armuri strălucitoare, radiind de mândrie. Și acel tablou expus într-un loc public a dat foarte mult de înțeles celor care l-au văzut în privința schimbării care a avut loc în biserica creștină în decursul timpului, de la Iisus cel smerit la liderul religios cel mândru. De aceea, intrarea lui Iisus în Ierusalim e un moment de bucurie. Și astăzi oamenii îl sărbătoresc ca pe un moment de bucurie și sunt obișnuiți ca de la biserică să plece cu ramuri, cu crenguțe verzi în mână, ca o amintire a ramurilor de smochin cu care oamenii au ieșit să-L întâmpine pe Iisus în ziua respectivă.
Aș vrea să citesc chiar aceste cuvinte ale Scripturii care arată împlinirea profeției din Zaharia 9:9. Citesc din Matei, capitolul 21, versetele 6-9. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte.
Da, acest verset din Matei, capitolul 21:9, împlinește, să spunem, două bucățele din profeția lui Zaharia. În primul rând, faptul că Iisus vine călare pe un măgăruș și apoi faptul că cei care erau și îl primeau în Ierusalim manifestă bucurie. Erau plini de bucurie la venirea lui Iisus. Și Matei spune că cei care mergeau înainte, dar și care veneau în urmă strigau Osana. Osana este un cuvânt, astăzi îl asociem foarte ușor cu latura spirituală, cu latura religioasă. Însă pe vremea aceea era foarte curent folosit în a lăuda pe cineva, în a aclama pe cineva. E un fel de ura pe care românii îl cunosc atunci când
se
bucurau sau îl strigau la adunările comuniste de aclamarea conducătorilor comuniști. Bine, păstrând proporția, nu facem acum comparsă genul acesta. O altă împlinire a acestei profeții a lui Zaharia este aceea că oamenii îl aclamă pe Iisus ca fiind împărat. Și în Ioan, în ultima evanghelie din Vechiul Testament, în Ioan la capitolul 12,
cu versetele 12 și 13 ni se vorbește tot despre intrarea lui Iisus în Ierusalim, însă Ioan spune astfel: a doua zi o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului împăratului Israel.
Iată că diferența între ceea ce scrie Ioan și ceea ce scrie Matei pare că nu există, e doar în trei cuvinte mici, împăratul lui Israel. Dar este exact acea unitate pe care evreii, fără să o știe, acei care îl aclamau pe Iisus, o fac, așa cum spuneam mai devreme, aduc în același loc, în aceeași persoană, atât regele cât și preotul. Pentru că dacă Iisus este aclamat, după cum spune Matei, capitolul 21, cu cuvintele binecuvântat cel ce vine în numele Domnului, aici era clar că acest apelativ putea fi pus doar în dreptul unui profet sau unui mare preot, pentru că el era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Așa credeau ei, era slujitorul principal al lui Dumnezeu pe pământ. Dar atunci când evreii adaugă și cuvintele împăratului Israel, deja se asociază, să spunem, leadership-ul politic. Și fără să vrea, evreii împlinesc și aici profeția din Zaharia, capitolul 6.
Însă vorbeați despre smerenie și este vizibil lucrul acesta prin faptul că Iisus putea să aibă totul la dispoziție, a ales în schimb să se nască într-un staul, a ales să meargă pe un măgăruș, putea să aleagă și altceva care l-ar fi reprezentat ca împărat, însă el este smerit. În Matei, capitolul 11, cu versetul 29, însă includem și versetul 28, acea invitație a Domnului la odihnă, la odihna spirituală, în el spune astfel: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Este antiteza dintre modul în care evreii erau obișnuiți să-și primească împăratul, fie că el era dintre evrei, să spunem cum l-a aclamat pe David sau pe Solomon, fie că era dintre uzurpatori, cum era cazul familiei Irod, și pe aceia îi aclamau de voie de nevoie, dar toți erau aclamați, chiar dacă nu le convenea postura de a aclama un uzurpator. Îi aclamau și pe romani atunci când un conducător roman venea și știau că vor primi ceva daruri, făceau și treaba asta cumva forțată. Dar în cuvintele lui Zaharia, din capitolul 9:9, încep în felul următor: strigă de bucurie fiica Ierusalimului, saltă de veselie fiica Sionului. Atunci când găsim aceste invitații către personaje feminine, numită ori fiică, numită ori fiică la singular, ori fiice la plural, în Biblie, se referă la o victorie militară, la o victorie care ar fi dat dreptul ca să existe o mândrie națională a femeilor dintr-o anumită țară, pentru că armata soților lor venea acasă biruitoare. Și de obicei, interesant, atunci când o armată, un popor învingea alt popor, alt trib, bărbații erau omorâți și femeile luate prizoniere, erau luate sclave. Iar dacă venea armata soților acasă biruitoare, femeile erau bucuroase pentru că erau libere, erau soții acasă și așa mai departe, și viața putea continua în mod normal. Și dacă ar fi dat, deși ar fi dat prilej de mândrie, intrarea lui Iisus în Ierusalim ca și împărat, totuși invitația pe care Iisus o face este în contrapartidă. Luați jugul meu asupra voastră. Jugul se punea de obicei pe cei învinși, nu pe cei învingători, și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, nu mândru. E o foarte mare diferență. Că
chiar dacă ești bucuros, poți să fii și smerit.
Poți să fii bucuros în smerenia ta, poți să fii fericit în umilință, și este soluția pe care Dumnezeu o propune pentru cei care sunt credincioși și cumva este modul de a trăi a îngerilor, a ființelor necăzute în păcat, și modul în care vor trăi cei care vor fi mântuiți toată veșnicia. Nu va mai fi mândrie, nu vor mai fi dorințe de înălțare personală, ci fiecare va fi smerit, dar care va trăi o viață fericită. Unii oameni se gândesc că astăzi, da, trebuie să fii undeva sus, bine văzut, lăudat de cei din jur, pentru ca să fii fericit. Poate exista fericire în smerenie, dar alături de Dumnezeu.
Întrebarea este dacă în împărăția lui Dumnezeu vom putea fi smeriți fără ca aici să fie exersat lucrul acesta, fiindcă nu este foarte ușor să fii bucuros și să fii smerit, fiindcă ai motive de bucurie, le prezinți, vorbești despre ele, și lucrul acesta uneori s-ar putea să fie asociat cu mândria sau chiar să fie din
mândrie. Da, e greu să faci ceva în altă parte, la un alt nivel, atât timp cât pe pământ, cât aici n-ai făcut în mod conștient și constant acel lucru. E ca și cum am vrea să mergem la un examen, să știm foarte bine materia, dar n-am știut niciodată niciun curs pentru acel examen. Cred că un etalon sau un barometru a gradului de mândrie personală pe care îl avem este unul foarte simplu de aplicat. Atunci când privim către o persoană de lângă noi, poate mai jos situată din punct de vedere, eu știu, educațional sau social, care sunt gândurile, care este atitudinea mea, cum mă simt atunci când văd că acel om, acea persoană, fie a crescut mai sus decât mine, dacă luăm cazul unui copil, poate la înălțime sau poate la școală, la note. Cum mă simt eu atunci când altcineva este pus deasupra mea la servici? Cum mă simt eu atunci când altcineva primește o apreciere și eu n-am primit-o? Dacă acea situație trezește în mine, eu știu, un fel de revoltă, un fel de nemulțumire, un fel de scrâșnire din dinți, e clar că nu prea împlinesc ceea ce Iisus ne cheamă să împlinim.
Și cum putem să luăm, fiindcă suntem la finalul emisiunii, cum putem să luăm jugul Domnului Hristos, să-L purtăm și să fim odihniți în El?
În primul rând, soluția o dă Iisus cu un verset mai devreme. Veniți la mine și eu voi da odihnă. Primul pas nu este să lăsăm deoparte poverile noastre. Primul pas este venirea la Iisus, pentru că noi nu suntem capabili să facem lucrul ăsta. Iisus este Cel care ne poate lua povara și ne poate ajuta, ne poate da putere să avem un caracter după voia Lui.
Aș vrea să rămânem cu aceste gânduri la final, să învățăm de la Iisus, Domnul nostru, care este modelul de viață, să fim blânzi, să fim smeriți cu inima și să ne abandonăm în mâinile Lui, pentru că doar la El găsim odihnă, găsim viața veșnică. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare, toate cele bune, la revedere!